Undeva departe, foarte, foarte departe de țara românească, a trăit cândva un împărat. Era un om extraordinar, era un om bun, era un om care îi păsa de supușii lui. Îi iubea, țara a prosperat, oamenii au prosperat, el îi iubea pe ei și ei îl iubeau pe el. Pentru că îl iubeau așa de mult și pentru că îl respectau foarte mult, au hotărât ca pe un deal care se afla lângă orașul să ridice o statuie imensă a regelui lor, în semn de respect și recunoștință pentru el. Dar într-o zi, acest rege bun a murit. Nu avea urmași care să vină la tron după el. Și parlamentul țării s-a întrunit și au spus unii către alții, ce ne facem? Și cineva a venit cu o idee extraordinară. Vom merge și vom căuta în toată țara un bărbat, un om, care să semene cu regele nostru. Și dacă îl vom găsi, îl vom lua și îl vom pune rege în locul regelui nostru iubit. Au plecat, au colindat întreaga țară și dezamăgiți după căutări de săptămâni și luni s-au întors înapoi în orașul lor pentru că n-au găsit pe nimeni. Era într-o seară splendidă, soarele stătea să apună și au zis, hai totuși să mergem, să ne apropiem de dealul acesta și să mai vedem încă o dată statuia regelui nostru. Mare le-a fost uimirea în momentul în care, uitându-se la statuie, au văzut că acolo, la marginea orașului, erau niște colibe foarte sărăcăcioase și dintr-una din colibele acelea a ieșit un tânăr frumos, înalt, puternic, care semăna leit. Era ca o picătură, la fel ca și regele lor. Au rămas toți uimiți și l-au întrebat cum a fost posibil așa ceva. Și tânărul le-a spus, pe vremea când eu eram un copilaș, statuia regelui nostru a apărut aici sus pe deal. Și eu m-am îndrăgostit de el. Și mi-era așa de drag. Și în fiecare zi stăteam ore după ore și priveam la el. Și am crescut privind la el. Și tot privind așa, cu timpul, chipul lui s-a impregnat pe chipul meu și am început să semăn cu regele meu. Suntem aici în săptămâna asta să privim toți cu fața descoperită ca într-o oglindă, gloria Domnului. Să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos în toată frumusețea Lui și să vedem planul minunat pe care Dumnezeu îl are cu noi. Să privim la El și să ne lăsăm schimbați și transformați în același chip ca Lui, dintr-un grad de glorie, într-un alt grad de glorie, până vom fi exact așa cum este Domnul Iisus. Aseară, generalul nostru ne-a prezentat planul strategic general. Ne-a făcut fratele Iosif aseară o privire de ansamblu a întregii epistole. Dânsul săptămâna asta este generalul nostru. Eu sunt doar un capitan. Mă voi uita doar la o redută. Astăzi, la sesiunea aceasta și după masă, pentru că am făcut o schimbare. Dânsul ne-a prezentat și va prezenta în continuare planul acesta extraordinar și dorința pe care Dumnezeu are cu privire la noi să devenim plini de toată plinătatea Lui. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm și o să citim din Efeseni capitolul 3, de la versetul 14 la 21. Și astăzi, la sesiunea aceasta și după masă, la sesiunea de la ora 5, vom poposi aici, în pasajul acesta. Efeseni 3, de la 14 la 21. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Se pare că în ultima vreme, poate că a fost și în trecut, dar în ultima vreme, biserica lui Hristos, credincioșii de astăzi, au scăpat din vedere un adevăr fundamental. Și anume că Dumnezeu este Cel care își face lucrarea sa prin noi. Prin noi credincioșii, prin noi copiii Lui, prin noi cei care am auzit despre planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Prin noi cei care prin credință L-am acceptat și am devenit copii al lui Dumnezeu și am fost sigilați cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi nu putem face lucrarea lui Dumnezeu prin puterile noastre. Noi trebuie să ne supunem lui Dumnezeu pentru a fi întăriți de El și pentru a lăsa pe El să lucreze în noi și prin noi. Și Dumnezeu lucrează, ne spune Pavel aici, atunci când Duhul Sfânt ne împuternicește. Atunci când Hristos locuiește în noi, și o să insist după masă mai mult asupra acestei expresii, care înseamnă mult mai mult decât ce se aude la prima vedere, Hristos să locuiască în voi. Hristos să se simtă acasă în voi, să se simtă binevenit în voi. Atunci când dragostea lui Hristos ne-a cucerit, atunci când plinătatea lui Dumnezeu ne-a umplut. Pasajul acesta, după cum se observă, este o rugăciune. Apostolul Pavel se roagă aici pentru credincioșii din Efes. Și el dorește ca ei să crească în cunoașterea mântuirii lor. El dorește ca ei să cunoască planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la ei. Dar mai mult decât asta, apostolul Pavel dorește ca să învețe cum să trăiască în conformitate cu acest plan. Nu doar să cunoască despre mântuirea lor, ci să cunoască cum să trăiască în conformitate cu binecuvântările sau cu bogățiile care decurg din mântuirea care am primit-o în Iisus Hristos și prin Iisus Hristos. Rugăciunea aceasta e o rugăciune foarte specifică. Și apostolul Pavel spune, mă rog să fiți întăriți potrivit cu bogățiile pe care le-ați primit atunci când l-ați primit pe Domnul Iisus. Pentru a înțelege motivul rugăciunii lui Pavel, vom privi puțin la context, foarte puțin. În capitolul 2, capitol pe care un frate de aici l-a recitat atât de frumos și a recitat și capitolul 1, apostolul Pavel le-a scris despre câteva adevăruri cheie pe care el dorea ca ei să le înțeleagă pe deplin. El nu dorea ca ei să aibă doar o cunoaștere intelectuală a planului Dumnezeu. Da, este foarte important să cunoaștem planul lui Dumnezeu. Și mulți creștini astăzi sunt anemici și au problemele care le au și sunt mereu înfrânți pentru că nu cunosc planul lui Dumnezeu. Sau n-au fost interesați, sau nimeni nu le-a spus. Nimeni nu s-a obosit să explice, așa cum spune apostolul Pavel, am făcut tot ce a ținut de mine să vă împărtășesc întreg planul lui Dumnezeu. N-am ascuns nimic. Apostolul Pavel însă dorea ca ei să aibă și o cunoaștere experimentală care să le influențeze viața.
El dorea ca credincioșii din Efes atunci și noi astăzi, noi acum și ei atunci, să trăim în lumina acestor adevăruri care ni le spune aici. Și să facem aceste adevăruri reale în viața noastră de fiecare zi. Nu doar duminica, atunci când venim la închinare. Nu doar atunci. Nu doar atunci să fim așa de sfinți, buni de puși pe pereți și unii să rămână acolo până la venirea Domnului. Nu! Ci în fiecare zi, așa cum am auzit la sesiunea de dimineață, la locul de muncă, la școală, în relațiile noastre cu ceilalți oameni. Să se vadă că aceste adevăruri sunt reale în viața noastră. Chiar și în capitolul 1, nu am timp să intru aici, Apostolul Pavel ne spune: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Fiți atenți, nu avem nimic care să nu fi primit în Hristos. Tot ce avem este în El, prin El, din El, pentru El. Tot ce înseamnă mântuirea noastră și transformarea vieții noastre are legătură cu Domnul Iisus Hristos. Spune: în El am fost aleși înainte de întemeierea lumii. Pentru ce? Ni s-a spus aseară. Pentru ce? Ca să trăim o viață sfântă. Să trăim o viață fără prihană înaintea oamenilor. Nu doar ca să scăpăm de iad și să fim luați în cer. Dumnezeu a vrut să aducă cerul în noi, să ne transforme în așa fel încât fiecare dintre noi să fim o bucățică din împărăția lui Dumnezeu. Am fost înfiați, spune, am fost răscumpărați, am fost sigilați cu Duhul Sfânt. Tata și-a pus pecetea pe noi și a spus: sunt ai mei. Și apoi în capitolul 2, versetele 4 și 5, după ce spune că eram morți în greșelile și păcatele noastre, spune: dar Dumnezeu, Dumnezeu care e bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Am fost înviați, spune, în Iisus Hristos. Și apoi, capitolul 2 cu versetul 10, căci noi cei înviați în Iisus Hristos suntem lucrarea Lui. Și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Vreau să vă spun ceva, iubesc foarte mult versetele 8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar dacă aceste versete sunt rupte de versetul 10, nu este întreg planul lui Dumnezeu. Da, prin har suntem mântuiți, dar uitați ce spune aici, suntem lucrarea Lui. Și trebuie să ne comportăm și să trăim ca atare, mai mult decât atât. Versetul 19 și apoi 22. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și prin El. Și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Aparținem familiei lui Dumnezeu. Și îmi place asta. Pentru că avem toate privilegiile care decurg din asta. Aparținem unei familii regale. Cea mai înaltă familie regală, cea mai frumoasă, cea mai extraordinară. Și noi avem toate privilegiile care decurg din asta. Dar și toate responsabilitățile care decurg de aici. A te naște într-o familie regală, da, înseamnă câteva privilegii. Dar a te naște într-o familie regală înseamnă mai mult responsabilități decât privilegii. Multora ne plac privilegiile și prea puțin ne plac responsabilitățile. Dar Dumnezeu ni le oferă la pachet, împreună, privilegii și responsabilități. Acum, uitându-ne la aceste binecuvântări, la aceste adevăruri, le vom pune împreună și vom încerca să stabilim legătura dintre ele și expresia de aici: iată de ce zic, îmi plec genunchii. Adică vom încerca să vedem care e motivația pentru care Pavel vine și spune rugăciunea asta. De ce o spune așa? Deoarece, zice el, voi sunteți aduși la viață în Hristos, deoarece voi sunteți lucrarea Lui și faceți parte din familia Lui, deoarece ați fost binecuvântați de Dumnezeu cu o multitudine de binecuvântări spirituale în Hristos. Doresc, zice Pavel, ca aceste adevăruri să devină realitate în timp ce voi trăiți viața creștină de fiecare zi. Doresc ca aceste adevăruri să nu rămână doar la nivel de cunoaștere intelectuală, ci doresc ca voi să trăiți zilnic în lumina adevărurilor despre care v-am scris. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Îmi place cum se adresează Pavel într-un mod extraordinar și el spune, mă rog, înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Nu știu dacă este ceva mai măreț în lumea asta decât să poți să-i spui lui Dumnezeu Tatăl. Decât să te poți apropia de Dumnezeu și să-i spui tăticule. Sunt unii care n-au avut șansa în lumea asta să spună cuiva mamă sau tată. Și aceștia au șansa să se apropie de Dumnezeu și privilegiu extraordinar să-i spună tată, să-i spună tăticule. El este cel care se îngrijește de noi. Noi suntem familia Lui. Lui pasă de noi. Dacă sunt născut din nou, atunci sunt în familia Lui. Și El este Tatăl meu. Dar trebuie să o spun cu toată seriozitatea că El nu este Tatăl tuturor oamenilor. Nu toți sunt copiii Lui. Toți sunt creația Lui. Dar numai aceia care prin credință îl primesc pe Domnul Iisus și se pocăiesc de păcatele lor și sunt gata să-și schimbe viețile, aceștia devin copii ai lui Dumnezeu și aceștia au dreptul să-i spună Tată. Biblia afirmă foarte clar că pe tărâm spiritual există doi tați. Vă rog să deschideți doar puțin în 1 Ioan, capitolul 3 cu versetul 10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Și în Ioan, capitolul 8, de la versetele 39 la 44, Domnul Iisus are o discuție cu evreii din vremea Lui. Cu evreii care, ca și mulți de astăzi, dintre cei care încălzesc băncile în multe biserici evanghelice, au venit și au spus, noi suntem copiii lui Avram. Și Domnul Iisus a uitat la ei în ochi și le-a spus direct, voi aveți de tată pe diavolul. Pentru că dacă ați fi copiii lui Avram, ce s-ar întâmpla? Ați face și voi faptele pe care le-a făcut Avram. Dar pentru că voi faceți faptele care le faceți, voi faceți de fapt ceea ce vedeți pe tatăl vostru că face. Dă-mi voie să te întreb astăzi, cine este tatăl tău? Cine-i tatăl tău? Pe tărâm spiritual sunt doar doi tați. Dacă tu în dimineața asta ești aici, ai venit la conferința asta, ai venit să-L cunoști mai mult pe Domnul Iisus, ai venit ca și Pavel cu dorința aceea care și-o exprimă în Filipeni și spune vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Dacă ai venit aici și ai certitudinea că Dumnezeu este Tatăl tău, Domnul să te binecuvinteze. Dar dacă ai venit aici și te uiți în viața ta și te uiți la trăirea ta și la faptele tale și la modul în care trăiești viața de zi cu zi și la ceea ce faci atunci când ești singur și nu te vede nimeni, atunci când încerci să te ascunzi, cum am auzit dimineața la timpul de închinare, în întuneric sau în mulțime sau în tine însuți,
Ceea ce faci atunci este ceva care seamănă cu faptele unui copil de Dumnezeu? Dacă nu ai o relație personală cu Domnul Iisus, dacă nu ești apropiat de El, dacă nu-L asculți, și să știți, poate vă amintiți, fratele Iosif ne-a spus conferință după conferință, pe cine crezi, pe el îl asculți, pe care îl asculți, pe el îl urmezi. Acum parafrazez puțin, pe care îl urmezi, ca el vei deveni. Cu cel care vei deveni ca și el, vei fi în veșnicie. E o mare păcăleală, foarte mare, să crezi că poți să trăiești făcând faptele diavolului și apoi să stai în eternitate împreună cu Dumnezeu. O mare păcăleală. Diavolul ar vrea să crezi asta. S-ar bucura tare mult să crezi asta. Diavolul s-ar bucura tare mult să fie așa de sfânt duminica decât să te lipești de scaun și să rămâi acolo. Sfânt să fii. Să mori în adunare acolo pe scaun de sfânt ce ești. Dar după aceea să-și bată joc de tine cum vrea el. Și totul vine de aici. Îl asculți, îl urmezi pe acela pe care îl crezi. Și de fapt pe acela pe care îl iubești. Pentru că asculți de cineva dacă îl iubești, dacă îl crezi. Și de-a lungul acestor ani de conferințe am fost învățați să înțelegem că poruncile care Domnul Iisus ni le dă în cuvântul Lui nu sunt o corvoadă pentru noi, ci un mare privilegiu care Dumnezeu ni-l dă. Și că atunci când îl iubim cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos, nu vedem ca pe o povară când El ne spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, fiți desăvârșiți. Căci eu sunt desăvârșit, fiți buni, căci eu sunt bun, fiți blânzi, căci eu sunt blând. Când iubești pe cineva, atunci ești gata să-l asculți și să-l urmezi. Dacă în felul acesta îl iubești pe Domnul Iisus și îl urmezi și ai o relație cu El, atunci tu ești copilul Domnului. Dar dacă nu, ești copilul diavolului, pentru că nu sunt decât doi tați spirituali, doar două chipuri pe care le poți imita și doar ca unul din cei doi vei ajunge. Dar dacă în dimineața asta ești aici și îți dai seama că Dumnezeu nu-i tatăl tău și că celălalt este tatăl tău, gândul acesta ar trebui să-ți dea fiori. Mă întorc la rugăciunea lui Pavel. În această rugăciune, Pavel este preocupat de familia lui Dumnezeu. El se roagă ca un om supus în totalitate dorințelor tatălui. Și dorința lui Dumnezeu este ca membrii familiei sale să cunoască tot planul lui Dumnezeu, să ajungă la o deplină cunoaștere a binecuvântărilor spirituale pe care le au în Hristos. Dar să nu se oprească aici. Apoi să-și trăiască viețile în lumina acestor binecuvântări, în lumina planului pe care Dumnezeu îl are cu noi. Și spune în versetul 16, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Mă rog, spune Pavel, potrivit cu bogăția slavei sale. Vă rog să fiți atenți aici la un amănunt extrem de important. Apostolul Pavel nu zice, mă rog ca Dumnezeu să vă dea din bogăția slavei sale, ci mă rog să vă dea potrivit cu bogăția slavei sale. Care e diferența? O să vă dau un exemplu care nu o să vă placă. Să presupunem că tu ai un salar de 5 milioane de lei, mare, mic, nu știu, și dai pentru Domnul 100 de mii. Ai dat din salariul tău. Dar dacă ai același salar de 5 milioane de lei și dai 500 de mii, ai dat potrivit cu salariul tău. Da? Pentru că ai dat zeciuiala din el. Ai dat potrivit. Toate bogățiile care noi le avem, toate bogățiile lui Dumnezeu pentru noi sunt depozitate în Domnul Iisus.
Pentru că Domnul Iisus este în noi și noi suntem în El, aceste bogății, aceste binecuvântări spirituale sunt ale noastre. În El, în Domnul Iisus, avem toate bogățiile spirituale pe care le-am fi putut visa vreodată. Și una dintre cele mai frumoase este în Efeseni, capitolul 1, cu versetul 4. În Hristos, în El, Dumnezeu ne-a dat ceva extraordinar. Ne-a dat dreptul să trăim o viață sfântă și fără prihană. Ne-a ales pentru asta. Asta e scopul pentru care ne-a predestinat. Am auzit foarte frumos aseară. Să trăim o viață sfântă și fără prihană înaintea Lui. Este dreptul nostru de a trăi o viață curată, o viață sfântă. De ce vrea Dumnezeu asta? De ce trebuie asta? De ce putem asta? Pentru că mulți spun, nu putem. Putem pentru că Domnul Iisus Hristos este sfânt și pentru că El trăiește în noi. Și încă observație. Apostolul Pavel nu se roagă ca noi să căutăm, să dobândim aceste bogății. Noi le avem în Hristos. Rugăciunea lui este să fim întăriți potrivit cu aceste bogății. Să ne trăim viața știind că avem aceste binecuvântări spirituale extraordinare. Poate că treci prin crize. Poate că ai probleme, poate că ai venit aici pentru că viața ta nu e așa cum ar trebui să fie. Unde alergi când ești în crize? Unde alergi atunci când treci prin probleme? Unde alergi atunci când ești înfrânt? Unde alergi ca să fii întărit? Vino la depozitul bogățiilor lui Dumnezeu, care se află, spune Pavel aici, în Hristos Iisus. A trăit cândva un om foarte bogat într-un oraș foarte select din America. Era miliardar în dolari. Un om foarte bogat. Dar el a ales să trăiască un mod de viață foarte ciudat. În fiecare zi de luni, îmbrăca haine de cerșător și stătea între cerșători, mânca din gunoaie, mânca din boscheț, acolo stătea, în boscheț, mânca de acolo, mânca din containere. Sâmbătă seara însă venea în apartamentul lui extrem de luxos, se spăla, își lua cele mai frumoase haine și apoi de sâmbătă noaptea și până duminică seara petrecea în cele mai luxoase restaurante și în companiile cele mai luxoase. Și apoi luni o lua din nou de la capăt. Viața creștină a multor credincioși, chiar și a unor tineri, este ca acestui om bogat. Să trăiești ca un cerșător când tu ai toate bogățiile pe care cineva le-ar fi putut sau nu visa vreodată. Să nu știi cine ești, să nu știi cui aparții, să nu știi ce efecte, să nu știi ce bogății ai. Sunt și atrag după ele niște efecte groaznice, dezastruoase. Trei cereri specifice pentru credincioșii din Efes și pentru noi are Apostolul Pavel aici, în versetul 16. Și ele sunt făcute cu un scop, scop care îl vom vedea la sesiunea după masă. Prima, să fiți întăriți în putere, spune el. A doua, să fiți întăriți prin Duhul Sfânt. Și a treia, să fiți întăriți în omul din lăuntru. Trei ca și una. Toate ca o singură dorință. De fapt, în această rugăciune, Apostolul Pavel ne prezintă credinciosul așa cum îl vrea Dumnezeu să fie. Așa cum Dumnezeu își dorește ca eu să fiu și tu să fii, întăriți în putere. În versetul acesta avem imaginea creștinului victorios în care trăiește Domnul Iisus și care trăiește prin Domnul Iisus. Să vă întăriți în putere. Dorința lui Pavel este ca cei credincioși să fie întăriți spiritual, să fie întăriți în putere, capabili să facă față tuturor circumstanțelor. Într-o zi, doi creștini stăteau de vorbă. Unul a venit și a spus celuilalt: frate, așa de mult mă bucur în Domnul, sunt fericit în Domnul, suntem căsătoriți de mulți ani și avem o căsnicie frumoasă, avem o casă mare, avem un venit bun, avem copii sănătoși și frumoși, așa de tare mă bucur în Domnul. Celălalt s-a uitat la el și l-a întrebat: bucuria și fericirea ta se datorează Domnului sau circumstanțelor fericite în care trăiești? Ce ai zice, a continuat acesta, dacă mâine ți-ai pierde slujba, dacă soția ta ar ajunge într-un cărucior cu rotile, dacă ți-ai pierde un copil? Ce ai zice atunci? Te-ai mai bucura în Domnul? Ai mai fi la fel de fericit? Ai mai fi la fel de bucuros? Indiferent care sunt circumstanțele prin care treci? Dacă ne uităm la condiția spirituală a celor mai mulți creștini, sunt creștini fericiți și bucuroși doar pentru că circumstanțele care le au acum sunt favorabile. Schimbă-i circumstanțele. Lasă un bolovan să-i cadă pe picior și vezi ce reacție are. Și atunci vei vedea ce e înăuntru. Pentru că în crize ce e înăuntru iese afară. În rest, nu știu dacă ați auzit vreodată cântecul acela, expoziție de măști evanghelice. Avem pentru fiecare la mare preț. Avem una care te face să semeni cu Moise. Când o pui, zici că tocmai ai coborât de pe munte. Și o luăm și venim cu ea la adunare. Și se duce soțul cu masca asta și soția, când îl vede, se sperie. Și zice: ăsta e ăla cu care eu m-am căsătorit? Păi mai bine stau și îmi petrec timpul aici. Și copiii... S-a întâmplat odată că într-o capelă erau trei sicrie și a murit un bărbat care avea niște copii mai mici. Și în momentul în care preotul a început să țină slujba și să spună ce om bun a fost și ce soț grozav și ce tată bun, copilul mai mic a tras pe mama de fustă și a zis: mamă, vezi că cred că ne-am pus lângă alt sicriu, vezi că e o problemă.
Condiția celor mai mulți, condiția spirituală a celor mai mulți este anemică, apatică, creștini de-a dreptul constipat spiritual, prunci în Hristos, cei mai mulți, cu biberoanele și cu suzetele după ei, vin la adunare în fiecare duminică și se așează în bănci și molfăie tot timpul și dau pe suzetă. Și stau cu suzeta în gură până la prima adunare generală, când fac tu! Și o scuipă. Și atunci se vezi. Și pe urmă din nou, suzeta. Am un prieten, e păstor undeva într-o biserică foarte mare în America, s-a supărat pe membrii lui pentru că tot timpul numai cu suzeta și într-o duminică dimineața le-a făcut ceva extraordinar. A venit la 7 la biserică și s-a dus la fiecare clasă de studiu biblic de adulți și a pus la fiecare clasă, a schimbat plăcuțele alea care erau acolo. Scria, am văzut și aici, clasa Iosua, clasa Gedeon, clasa Diotref, n-am văzut-o. Da? E clasă mare în multe biserici, clasa Diotref. Și ăsta a luat plăcuțele și a scris: creșa de adulți numărul 1, creșa de adulți numărul 2, creșa de adulți numărul 3. Oameni care se plâng, oameni care dacă le asculți rugăciunile te îngrozești, oameni care mereu critică, murmură, oameni care sunt înfrânți mereu și mereu. Care este motivul pentru care atât de mulți sunt înfrânți? Cei mai mulți au o concepție jalnică despre mântuirea lor. Și asta pentru că li s-a predicat o evanghelie pe jumătate. Li s-au spus predicuțe pentru fetițe și au ieșit creștinuți, în loc să iasă creștini, veritabili. Pentru că li s-a transmis doar jumătate din mesaj. Au luat poate cândva o decizie formală să-L urmeze pe Hristos, dar sunt prea ocupați ca să-L cunoască, prea important să studieze cuvântul. Nu cunosc planul lui Dumnezeu cu privire la El. Nu caută o relație personală cu Domnul Iisus. Au doar o religie, o formă de evlavie, împachetată frumos și divers, în funcție de context și de cultură și de folclor și de lideri autocratici. Depinde. Fiecare cu pachetul lui de evlavie. Dar e formă de evlavie, spune Pavel. Formă, fără putere. O concepție jalnică despre mântuirea lor, pentru că au aceeași concepție despre Scriptură. Că e bună Scriptura. Ce frumoasă e cartea Domnului. S-o tot ții să te uiți la ea. Unii cred că ar umbla cu ea la gât, ca și cu un talisman. Dar vă închipuiți să umbli cu o Biblie de asta la gât? Ce s-ar întâmpla? Ar fi gata să facă orice. Numai să nu o citească, să nu o studieze și să nu o împlinească. Și știți care e rezultatul? O viață de înfrângere și disperare și fățărnicie și legalism și libertinaj. Și și mai grav, amândouă împreună. Duminica legaliști, de luni până sâmbătă libertini, groaznic. Dar asta este condiția celor mai mulți. Să fiți întăriți, spune Apostolul Pavel, mă rog, să fiți întăriți. Semnificația aceasta trece dincolo de a fi întărit. Înseamnă să fii arătat ca puternic. Lasă ca trăirea din interiorul, ca tăria din interiorul tău să devină evidentă și consolidată în tăria comportării tale exterioare. Cum vine asta? Gândiți-vă puțin la Avram. La Geneza, capitolul 15, cu versetul 5, Dumnezeu îi spune ceva lui Avram. Avrame, sămânța ta va fi mare. Și în versetul 6 spune, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Dar pe urmă vine Iacov în capitolul 2, cu versetul 21 din epistola lui și spune, părintele nostru Avram a fost considerat neprihănit prin fapte. Hei, Iacov, ce ai? Te contrazici cu Pavel? Care zice în Efeseni 2, 8 și 9, nu prin fapte? Nu, Iacov ne spune, doar completăm, ne completăm unul pe celălalt. Nu ne contrazicem, nu e nicio contradicție aici. Prin fapta lui exterioară, Avram a dovedit ceea ce era în interiorul lui. Marea problemă cu oamenii de astăzi, cu credincioșii de astăzi, nu este că ei nu sunt credincioși. Dar o credință care o țin la secret, care e ascunsă, care nu se vede, care nu se manifestă. Dar Avram a fost considerat neprihănit prin credință, dar și-a demonstrat neprihănirea lui prin faptele care le-a făcut și-a arătat în exterior tăria lui interioară. Rugăciunea lui Pavel este, mă rog, ca fiecare domeniu al vieții voastre să fie o demonstrație publică a tăriei interiorului vostru. Dragii mei, noi nu existăm ca să fim doar niște mergători la biserică, ca să fim parte dintr-un club select. Noi trăim în lume pentru a demonstra comunității că cel care în noi credem, cel care ne-am pus încrederea în El, este Cel care ne întărește în omul nostru dinăuntru. Și trăirea aceasta și tăria aceasta se vede în umblarea noastră exterioară, zi de zi cu Domnul. Și apoi Pavel zice, mă rog să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul dinăuntru. Duhul Sfânt a venit în viața noastră. Atunci când l-am primit pe Domnul Iisus și ca și credincioși, ca și copii al lui Dumnezeu, noi avem un rezident divin care trăiește în noi. Și El ne face făpturi noi. Și El, zice Pavel la Filipeni 2, cu 12 și 13, ne dă dorința și puterea să facem voia lui Dumnezeu. Desigur, tu poți să încerci să lupți cu problemele tale și cu propriile puteri. Asta te va duce însă la dezamăgire și la înfrângere și la dezastru. Duhul Sfânt care locuiește în noi ne aduce aminte de adevărurile pe care le învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar normal că ajungi să te întrebi dacă Duhul Sfânt locuiește în mine. Și dacă toate bogățiile despre care am auzit sunt ale mele și sunt în mine, pentru că Hristos este în mine, de ce am atâtea eșecuri? De ce sunt înfrânt de atâtea ori? Vedeți, noi avem o mare problemă. Și problema aceasta care o avem noi se numește carne sau firea pământească, cum avem noi aici. Eu trăiesc în carne și trebuie să umblu în supunere față de Duhul care este în mine, Galateni 5, 16 și 17. Ce înseamnă să umblu cârmuit de Duhul? Pentru că Pavel spune acolo, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele cărnii sau ale firii pământești. Ce înseamnă să umblu cârmuit de Duhul? Înseamnă să trăiesc în armonie cu Duhul Sfânt care locuiește în mine. Problema mea este că în timp ce în firea cea nouă doresc să mă supun față de Duhul Sfânt, firea cea veche din mine poftește împotriva Duhului. Carnea mea nu vrea să se supună Duhului. De aceea ni se spune, permite-i Duhului Sfânt să domnească în fiecare domeniu al vieții tale. Trăiește în conformitate cu voia Lui. Efeseni 4:30 zice, nu-L întrista pe Duhul Sfânt. Cum cunoști o persoană care trăiește în ascultare de Duhul Sfânt? Dacă întrebi asta în diverse cercuri culturale sau folclorice, evanghelice, vei auzi felurite răspunsuri. Depinde de tradiția și cultura din care vin. Dar Scriptura spune că cunoști un om care trăiește în ascultare de Duhul după roadele lui. După roadele care le aduce, după faptele care le face, după viața care o trăiește. Ai înțeles dacă omul acela trăiește sau nu în ascultare de Duhul Sfânt. Da, uneori chiar și oamenii care trăiesc în ascultare de Dumnezeu mai greșesc. Dar atunci când greșesc, se smeresc. Le rușine. Le scârbă de ei pentru că le scârbă de păcat. Pentru că Duhul Sfânt care a venit în mintea lor le-a schimbat, le-a transformat mintea. Prin procesul acela de metamorfoză, de schimbare a minții. Și acum ei nu mai gândesc cum au gândit înainte. Știți cum e cu procesul de metamorfoză? O omidă, urâtă, așa cum am fost noi înainte de a veni la Hristos. Prin procesul acela este transformată într-un fluture deosebit de frumos. Dar știți care e marea tragedie în bisericile evanghelice? Noi luăm omizi pe care nu vrem să le introducem în procesul de metamorfoză și le atașăm aripi de fluturi. Și ne mândrim. Ia uite ce omizi cu aripi de fluturi atașabile avem noi. Ale noastre sunt mai frumoase ca ale voastre. Mai răbdați-mă puțin că ați venit târziu de afară și fratele Liviu mi-a dat voie doar un pic să trec pentru că mi-ați luat vreo 20 de minute și mi-e greu să mă concentrez, dar în 5 minute am încheiat. Amin. N-am înțeles niciodată n-am înțeles de ce le plac la oameni predicile lungi. Încă ceva. Sunt unii care cred că sunt așa de maturi încât nu mai pot fi ispitiți niciodată. Total fals. Total fals. Noi trebuie să învățăm zilnic să ne supunem Duhului și să nu împlinim poftele firii. Este un proces de învățare a lorii deciziilor corecte. Și știți când se încheie? Când ai ajuns sus. Treceam într-o zi pe stradă și pe lângă mine un bărbat. Avea în jur de 70-80 de ani. Cred că a fost paralizat pe o parte sau ceva probleme a avut pentru că abia ștrea piciorul și mâna îi stătea așa și mergea. Și de undeva apare o domnișoară. Arăta bine, arăta la toți și el mergea. Și când a văzut-o, au început ochii. Și nu se putea întoarce, dar a făcut tot posibilul. Și a zis, moșule, vezi că-ți pică ochelarii.
Ce faci? Ce faci? E un proces lung, un proces lung. Tăria de a dori să ascultăm de Domnul, puterea de a spune nu cărnii, ne este furnizată de Duhul Sfânt care locuiește în noi. Și noi ce facem? Noi, zice Apostolul Petru, dați-vă și voi toate silințele, pentru că este o lucrare care o facem împreună. Și în final zice aici Pavel, credinciosul să fie întărit în Duhul Sfânt, în omul din lăuntru. Ce-i cu omul din lăuntru? Ce-i cu omul acesta interior? Înseamnă cumva că avem un om din afară? Dacă Pavel vorbește despre un om dinăuntru, înseamnă că este un om din afară? Scriptura spune că da. Scriptura spune că noi suntem alcătuiți din omul nostru exterior, în care investim așa de mult. Cât a stat azi dimineață în fața oglinzii? Fac pariu, deși pocăiții nu știu dacă fac pariu, că cei mai mulți de aici ați stat mai mult în fața oglinzii decât în fața Scripturii. Pentru că investim în omul exterior și îl spreiem și îl parfumăm. Unii îl parfumează așa de tare că au impresia că nici nu mai trebuie să se spele și pur și simplu pot să se parfumeze direct că s-a aranjat. Dar omul acesta exterior, zice Pavel la 2 Corinteni 4:16, se trece, se uzează. Ajungi la o vârstă când atunci când te uiți în oglindă te enervează și ai vrea mai mult să te uiți în poze și spui, măi, îți mai aduci tu aminte ce frumoși eram noi când eram copii, mai ales eu. Și ce urât ne-am făcut acum, mai ales tu. Omul acesta exterior, zice aici Pavel, se trece, se uzează. Din cauza omului exterior avem nevoie de medici, de psihologi și unii chiar și de psihiatri. Slavă Domnului că nu chiar toți, dar destui de mulți în ultima vreme. Dar cât privește omul nostru interior, zice Apostolul Pavel, el se înnoiește. Nu este niciun doctor în lumea asta care să vindece omul nostru interior. Aici lucrează Dumnezeu, el face schimbările în interior. Și din interior înspre exterior. Când în urmă cu vreo 2 sau 3 ani, fratele Iosif a venit în biserica unde eu sunt păstor la Betel, în Timișoara, și a spus asta, a spus așa, ani de zile ne-am concentrat asupra schimbărilor din exterior și n-am mai avut timp să ajungem la interior. Au fost câțiva care erau să leșine, să-și înghită mărul lui Adam, sau cum îi zice. Duhul Sfânt este cel care ne întărește în interior și lucrează și face să fie vizibil această tărie în exterior, în conduita noastră, în trăirea noastră. Dragul meu, în calitate de copil al lui Dumnezeu, de credincios, zice Petru la 2 Petru, capitolul 1, versetul 3-4, vi s-a dat tot în ceea ce privește viața și evlavia. Dar, zice Petru, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta răbdarea și cunoștința și toate celelalte, până la iubirea de oameni. Dați-vă și voi toate silințele, nu stați și așteptați să pice ceva din cer. Maturitatea și transformarea nu se va întâmpla peste noapte. E o luptă, e o muncă. Și Pavel zice, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va desăvârși. Dar el are nevoie de mine și de tine să ascultăm, să ne punem la dispoziția lui. Să lăsăm pe El să ne întărească, ca tăria Lui din interiorul nostru să fie vizibilă în fiecare zi, în viețile noastre, în fiecare acțiune. Și Hristos, vom vedea după masă, să se simtă acasă, binevenit în viețile noastre. Și când Hristos se simte acasă în inimile noastre, asta se vede. Desigur, tu poți să decizi să trăiești viața creștină într-un mod formal, formalist,
legalist. Poți să decizi să o trăiești după capul tău, într-un mod libertin. Dar poți să o decizi, poți să decizi să o trăiești în ascultare de Dumnezeu, întărit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care locuiește în tine. Alegerea e a ta și a mea. Dar fii atent la ceva. Tu poți să alegi să trăiești întărit în Duhul Sfânt sau de Duhul Sfânt în omul din lăuntru, sau poți să trăiești după capul tău, e alegerea ta. Dar nu vei putea să alegi consecințele alegerilor tale. Amin.